En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som går under flere navn, deriblant The Lonely Hearts Killer, The Giggling Nanny, The Black Widow og The Giggling Granny. Uansett hvilke av disse navnene man ønsker å gå for, så omhandler denne saken uansett Nanny Doss, en kvinnelig seriemorder fra Alabama, og jeg må jo også si at jeg synes det helt ufattelig interessant å snakke om saker der det en kvinnelig gjerningsperson, og kanskje spesielt da seriemordere. Disse det jo nemlig ikke så ofte at vi hører om, men når de først dukker opp, så pleier det å være helt ufattelig morbide saker som virker både utspekulert og godt planlagt. Jeg veldig spent på å fortelle deg om denne ukens sak, og som alltid, dersom du har noen tanker, meninger eller spørsmål rundt saken, så send de mer enn gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen og fortelle deg om barndommen og oppveksten til Nanny Doss. Nanny Doss ble født Nancy Hazel den 4. november 1905 i det som het Blue Mountain, men som nå en del av Anniston i Alabama. Foreldrene hennes het Louisa og James, og Nancy var ett av fem barn i familien. De var fire søstre og en bror. Det florerer faktisk en hel haug av rykter rundt Nancys biologiske far, for hun var nemlig eldst i søskenflokken, og moren kunne heller ikke med sikkerhet si at det var James som var den biologiske faren hennes. Likevel så har hun jo vokst opp med at han det, nettopp fordi at da Louisa ble gravid med Nancy, så ble det satt i gang et hastebryllup, fordi det på den tiden var en synd å få barn utenfor ekteskapet. Til dags dato så vet vi faktisk ikke om James faktisk var Nancys biologiske far, eller ikke. Når det kommer til Nancys oppvekst, så har den faktisk en hel del likhetstrekk med flere seriemordere vi har snakket om her i podcasten tidligere. For det første så hata både Nancy og Louisa James mer enn noe annet. Han var hverken en god ektemann eller en god far. James blir faktisk beskrevet som en veldig kontrollerende og også voldelig familiefar. Så fort alle barna hadde blitt født, så tvang han dem også til å jobbe på familiegården, rett og slett fordi familiens økonomi ikke var tilstrekkelig, og han trengte at alle hjalp til for å forsørge familien. I mange tilfeller ble de tvunget til å jobbe i stedet for å gå på skolen, og det gjorde naturligvis at det akademiske nivået til barna ble veldig lavt, kanskje spesielt for Nancy, som var den eldste i søskenflokken. På et tidspunkt gikk det så langt at alle barna jobba hjemme på gården nesten daglig, fra sola sto opp og til den gikk ned, som et resultat av den økonomiske situasjonen familien sto i. På toppen av arbeidssituasjonen virket James som en veldig overbeskyttende far, og det nok ikke uten grunn at de beskrev han som kontrollerende heller. Han ønska nemlig ikke at døtrene hans skulle gå kledd i noe han definerte som utfordrende. Det skulle egentlig ikke vise det minste hud engang. Sminke var ikke tillatt, og jentene fikk heller ikke lov til å dra på skoleball eller andre sosiale tilstelninger. Dette var rett og slett fordi faren var redd for at de skulle bli misbrukt, så man kan trygt si at han bestemte over hver minste ting døtrene skulle drive med. På den andre siden var moren til Nancy helt fantastisk, og Nancy fant visstnok veldig mye trygghet i henne. Hun pleide også å lete litt i tingene til moren sin, og kom en dag over noen av bladene hennes, som hun endte opp med å lese mye av i oppveksten. Faktisk var disse bladene en av Nancys favoritthobbyer å drive med, for dette var blader som typisk omhandlet romanse, og det at hun leste så mye av disse tingene gjorde også at hun fra veldig ung alder hadde et veldig tydelig bilde i hodet av hvordan hennes romantiske fremtid skulle se ut. Hun fantaserte om å ha både mann og barn, og egentlig det mange vil anse som en veldig standard drømmefremtid. Disse magasinene var også en slags rømningsvei for Nancy, egentlig, de gangene hun ikke jobbet på gården. Hun fikk jo ikke lov til å sosialisere seg eller være med på noen av arrangementene sammen med de andre barna i området, så hun måtte jo ha noe som fikk tiden til å gå hun også. Disse faktorene skal ha veldig mye å si for Nancys liv generelt, men akkurat hvordan kommer jeg tilbake til. Så, til tross for at barna i Hazel-familien hadde en veldig kontrollerende far, så var det tilfeller der de hadde besøk av onkler og tanter, og også fettere og kusiner. Noen kilder, og også Nancy selv, hevder at det i forbindelse med dette at Nancy fra veldig ung alder ble utsatt for seksuelle overgrep, utført av både en fetter og onkelen hennes. Angivelig skjedde dette også gjentatte ganger. Jeg nevnte jo hvor kontrollerende faren til Nancy var, at han ikke lot døtrene gå med sminke og lignende, og dette var visstnok fordi han var redd for at de skulle bli utnyttet seksuelt. Av den grunn så følte også Nancy seg trygg på å fortelle om dette med overgrepene til faren sin, for han hadde jo så sterke meninger rundt temaet og ønsket også å beskytte barna sine mot det, for alt i verden. Dessverre finnes det ikke et fiber i kroppen til faren som klarer å tro på Nancy. Han nekter å tro at dette kan ha skjedd innad i familien, og i hvert fall av mennesker som sto dem såpass nært. Det kan jo umulig ha føltes som at hun fikk noe særlig støtte på dette da, på toppen av at hendelsen i seg selv uten tvil helt ufattelig traumatiserende. Da Nancy var 7 år gammel, hadde familien planlagt å besøke noen slektninger i Sør-Alabama og skulle ta tog for å komme seg dit. Det på denne turen at Nancy skal skade seg veldig, for på et tidspunkt så bråstopper nemlig toget som et resultat av at det var noe uventet på togskinnene som var nødt til å fjernes for videre fremkomst. Som et resultat av bråstoppen flyr Nancy inn i setet foran seg og rett inn i en jernstang med hodet først. Nancy ble veldig påvirket av den hendelsen her, og i ettertid så slet hun mye med både svimmelhet, kvalme, besvimelse, sterke hodepinner og også depresjon. Noen kilder hevder faktisk at Nancys frontallapp kan ha blitt påvirket eller skadet av denne hendelsen, som jo absolutt ikke var ferdigutviklet på den tiden. Dette kan potensielt ha påvirket henne ekstremt psykisk, kanskje i enda større grad enn hun noen gang klarte å vise. Nancy selv skylder også på denne hendelsen som en av årsakene til hennes psykiske utfordringer senere i livet. I 1921 var Nancy 16 år gammel, og hun hadde fått seg jobb på en linfabrikk. Her møtte hun Charlie Braggs, som hun også jobbet veldig tett med på denne fabrikken. Han var enebarn, og moren var også alenemor, så de to hadde et veldig nært og trygt forhold til hverandre, ettersom det kun var de to som de egentlig trengte å forholde seg til. Han og Nancy hadde likevel en del til felles, selv om hun ikke hadde det samme forholdet til sin familie. De begge jobbet jo nemlig på fabrikken for å kunne forsørge familiene sine, bare på litt forskjellige premisser. Charlie ble beskrevet som en veldig snill og pålitelig fyr med hjertet på rett plass, og som var veldig hardtarbeidende. Etter hvert får Nancy og Charlie enda bedre kontakt og blir etter hvert også kjærester. Etter kun 4 måneder som kjærester så ender Charlie opp med å gå ned på et kne for Nancy, da hun fremdeles bare 16 år gammel. Det også litt overraskende med tanke på familiehistorien til Nancy, men faren hennes endte faktisk opp med å godta Charlie veldig fort. Han likte han kjempegodt, og han var mer enn glad for at datteren skulle gifte seg med en mann som han. Jeg nevnte jo at Charlie hadde et veldig trygt og nært forhold til moren sin, og at hun var alenemor på toppen av det. Det gjorde at Charlie hadde veldig lyst til å fortsette å bo sammen med moren sin, selv etter at han hadde gifta seg med Nancy. Nancy godtok dette og endte opp med å flytte inn sammen med de to hun også, og det gikk ikke akkurat helt etter planen. Hovedproblemet var jo da at svigermoren til Nancy ikke tålte at de to skulle være alene, og hun ønsket å involvere seg i absolutt alle planer, og sabotere planene dersom hun ikke var en del av dem. Dersom Nancy og Charlie for eksempel skulle på kino, dra ut og spise eller lignende, så kunne svigermoren finne på å lyve om at hun var syk eller trengte hjelp med noe hjemme, for at Nancy og Charlie skulle bli hjemme. Dette var visstnok en veldig gjentagende hendelse, og etter hvert så tæra det voldsomt på Nancys velvære. Fra 1923 til 1927 fikk Nancy og Charlie totalt 4 barn, nemlig Melvina i 1923, Selmer i 1924, Gertrude i 1925 og Florine i 1927. Disse barna er jo veldig nære hverandre i alder, og det er jo heller ikke til å stikke under en stol at å ha småbarn ikke alltid er en dans på roser, og at det kan forårsake mye stress. Det var definitivt akkurat sånn for Nancy, som endte opp med å begynne å røyke og også drikke store mengder alkohol for å håndtere stresset hun kjente på i løpet av disse årene. På dette tidspunktet går heller ikke forholdet hennes særlig bra, og faktisk var Nancy og Charlie utro mot hverandre med jevne mellomrom begge to, og var generelt ganske ufine mot hverandre i denne perioden. Den 13. august 1927 døde 3 år gamle Selmer, deres andre fødte barn, av det som ble antatt å være en matforgiftning. 25. september samme året skjedde det samme med Gertrude, som på tidspunktet bare var 2 år gammel. Charlie har forklart at begge barna var helt normale på morgenen, de spiste god frokost og ingenting virka unormalt, men helt brått før de hadde rukket å spise lunsj, var de begge to døde. Dette hadde da skjedd på helt lik måte, bare på 2 helt forskjellige datoer. Det må jo være noe som ikke stemmer helt her, men uansett ble begge dødsfallene skrevet av som ulykker som et resultat av matforgiftning. Disse hendelsene skapte mildt sagt ekstremt sterk mistillit i parforholdet, for Charlie hadde nemlig en ganske sterk mistanke mot sin egen kone. Det resulterte i at han på ingen måte tok noen sjanser. Hadde de en krangel, så var det ingen tvil. Han kom ikke til å verken spise eller drikke noe som helst av det Nancy tilberedte. Han lagde heller alt selv for å være sikker på at han visste hva han fikk i seg. Ikke så lenge etter disse dødsfallene endte faktisk Charlie opp med å rømme hjemmefra også, og tok med seg den eldste datteren, nemlig Melvina. Dette skjedde midt på natta, slik at Nancy ikke skulle legge merke til det, så selv om noen reagerer sterkt på at han ikke også tok med seg det nyfødte barnet og sin egen mor, så er det noen omstendigheter her som ikke akkurat la til rette for at det skulle være fordelaktig da, å ta med seg det nyfødte barnet. Barnet sov jo da nemlig på samme rom som Nancy, og hadde antagelig endt med å vekke Nancy før Charlie hadde rukket å dra derfra. Moren til Charlie ble jo også igjen, men hun endte faktisk opp med å dø veldig kort tid etter. Hun var jo en gammel dame, men dødsfallet virket likevel mistenksomt, tar man alt i betraktning, altså forholdet Nancy hadde med henne, de to dødsfallene av barna, forholdet som rakna, Charlie som rømte med den eldste datteren. Men det skal sies, uavhengig av dette, viser obduksjonsrapporten at hun døde av naturlige årsaker. Året etter, altså i 1928, hadde Nancy funnet seg en ny jobb på en bomullsfabrikk, og samtidig hadde Charlie funnet seg en ny kjæreste. Etter hvert ender Charlie, den nye dama, og også datteren Melvina opp med å dra hjem til det som pleide å være hans barndomshjem. De kom dit ene alene for å få tilbake huset, som Nancy på tidspunktet bodde i sammen med datteren Florine. I tillegg ville han få det offisielt på papiret at han og Nancy var skilt, og samtidig overleverte han Melvina til Nancy og sa at hun fikk ta vare på henne i stedet. Nancy var overraskende nok ikke særlig vanskelig på disse forhandlingene, så hun lot han få tilbake huset sitt, og godtok også å skrive under på skilsmissepapirer. Etter dette ble hun i praksis satt på bar bakke, og var nødt til å finne seg et nytt sted å bo, men den enkleste løsningen hun så var at de kunne flytte tilbake til familiegården hun vokste opp på, så hun pakka kofferten og dro med seg både Florine og Melvina dit. Samtidig går jo da Nancy og Charlie gjennom skilsmissen, selv om de ikke hadde vært kjærester på over et år, og etter hvert kan Nancy begynne å lete etter kjærligheten i sitt liv, mannen hun har drømt om siden hun var en liten jente. Som jeg nevnte tidligere i episoden, var Nancy helt besatt av ukebladene til moren sin, som omhandlet romantikk, og dette tok hun også med seg inn i voksenlivet. Det var spesielt en del av disse magasinene hun likte ekstra godt, og det var nemlig en kolonne som het Lonely Hearts. Dette var en kolonne for mennesker som ønsket å skape nye relasjoner, både platoniske og romantiske. Her kunne hvem som helst sende inn det som fungerte som en slags datingannonse, som kom på trykk hver uke. Veldig ofte så var disse personene som sendte inn disse annonsene veldig ensomme menn eller kvinner som hadde en del bagasje og dermed syntes det var utfordrende å skape relasjoner i hverdagslivet. Et år etter at Nancy har blitt skilt fra eksmannen sin, så ender hun opp da med å gifte seg på nytt til Robert Franklin Harrelson i 1929. Denne mannen var virkelig noe for seg selv. Som du sikkert skjønner, så ble jo disse to kjent gjennom Lonely Hearts-kolonna, og faktisk så var det Robert som hadde tatt mest initiativ i denne relasjonen. Han hadde sendt Nancy tonnevis av kjærlighetsbrev, og hun hadde svart tilbake med lange brev, som også inkluderte bilder. Det var ikke før de gifta seg at Nancy imidlertid finner ut av Roberts mørkeste sider. Han var nemlig en veldig voldelig mann, som også hadde et stort alkoholproblem, og de voldelige tendensene hans ble enda større så fort han drakk alkohol. Til tross for dette så varte ekteskapet deres i 16 år før det kom til veis ende i 1945. I løpet av denne perioden hadde også Nancys datter Melvina rukket å gifte seg allerede som 18-åring, og kort tid etter ble hun gravid. Melvina er 19 år gammel da hun skal føde sin første sønn, og Nancy er selvfølgelig på plass på sykehuset for å ta imot sitt første barnebarn. 2 år senere blir Melvina igjen gravid, denne gangen med en liten jente. Denne fødselen var en helt annen enn den første, og satt seg som en ufattelig traumatiserende hendelse for både Melvina og ektemannen. Denne fødselen var nemlig ekstremt langtekkelig, det skjedde komplikasjoner underveis, og generelt var det en veldig utfordrende fødsel. Det gjorde at Melvina, en nybakt mor, ikke var i stand til å holde sitt eget barn da datteren endelig ble født. Dermed ble det nyfødte barnet heller lagt i armene på bestemoren, altså Nancy Hazel. Dette skulle aldri skjedd. Etter at Nancy har fått barnebarnet sitt i armene sine, forlot sykepleierne og jordmorrommet av en eller annen ukjent årsak. De kommer ikke tilbake altfor lenge etterpå, men når de først kommer inn i rommet, er det nyfødte barnet dødt. Først antok de at dødsfallet skjedde som et resultat av den svært langtekkelige fødselen, men Melvina selv trodde ikke på det i det hele tatt. Hun sa på tidspunktet at hun hadde et vagt minne av at hun så Nancy ta frem en hattenål da hun fikk barnebarnet i armene sine, og at hun brukte den til å ta livet av det nyfødte barnet. Likevel har Melvina også sagt at hun tenkte at hun kan ha vært såpass i tåka etter fødselen, og trodde dermed at hun hadde sett syner, til tross for at det i retrospekt faktisk kan ha skjedd. Kort tid etter denne hendelsen ender Melvina opp med å skille seg fra ektemannen sin, men det tar ikke lang tid før hun finner seg en ny en. Dette forholdet ble imidlertid ikke godtatt av Nancy. 7. juli 1945 hadde Nancy og Melvina den største krangelen de noensinne har hatt, og resultatet av det var at Nancy ba Melvina og den nye kjæresten om å dra og bo hos faren hennes i stedet. Sønnen deres lot de være igjen hos Nancy, og senere samme dagen som de dro, døde den lille gutten. Han døde visstnok av oksygenmangel, og man antar at han ble kvalt på en eller annen måte. Den 15. september 1945 skulle Nancy og hennes ektemann feire at 2. verdenskrig var over. De endte da opp med å dra på en lokal bar for å ta noen pils, og Nancy endte opp med å dra hjem litt tidligere enn ektemannen. Han kommer da hjem sent på kvelden, og da han kommer hjem, tvinger han seg veldig på Nancy, og ender opp med å utsette henne for et seksuelt overgrep. Dette gjør at grensa til Nancy er nådd, så dagen etter ender hun opp med å putte rottegift i whiskyen til ektemannen, og kort tid senere dør han. Som et resultat av dette fikk hun faktisk igjen en hel del på livsforsikringen, og dermed så kjøpte hun seg et nytt hus i Jacksonville for å starte et nytt liv der. Her begynner hun også å søke etter en ny ektemann, og finner etter kort tid Arlie Lanning, og han hadde i likhet med Nancys eksmann et stort alkoholproblem. I dette forholdet var Nancy definitivt den mest fraværende, og det virker absolutt som at hun holdt seg ganske i tøylene i forhold til hvor nært hun holdt den nye ektemannen sin. Det sier vel kanskje sitt at de to endte opp med å gifte seg allerede 3 dager etter at de møttes første gangen. I løpet av den samme tidsperioden ender Nancy opp med å besøke sin egen søster, og samtidig dør den samme søsteren. 7. september samme år dør også ektemannens mor, og det skulle vise seg at Nancy hadde puttet rottegift i maten hennes også. I 1952 forgifter Nancy maten til ektemannen sin, som også døde før Nancy skulle ut og finne seg en helt ny ektemann på nytt. Dette er Richard Lewis Morton. Denne mannen var ikke alkoholiker, men han var virkelig ikke trofast i forholdet sitt heller, så Nancy kunne ikke akkurat stole på han. I 1953 hadde moren til Nancy falt og slått hofta si og trengte noen til å ta vare på henne, frem til hun kom seg på beina igjen. Bare noen måneder senere døde også hun av forgiftning. Nancy hadde forgifta sin egen mor og var allerede på utkikk etter sitt neste offer. Det neste offeret blir den andre søsteren hennes, som hun besøkte i forbindelse med morens dødsfall. Det er først etter dette at Nancy finner ut at Richard har vært utro mot henne hele veien, og bestemmer seg for å rette alt fokus over på han. Kort tid etter dør også han, men av ukjente årsaker. Nancys aller siste offer er hennes neste og siste ektemann, nemlig Samuel Doss. Han var faktisk den beste ektemannen hun hadde hatt ifølge henne selv, men det var likevel en side av han som Nancy ikke klarte å se bort fra. Han ønska nemlig ikke at hun skulle lese magasiner som hadde romantisk fokus, men Nancy hadde jo utelukkende lest det gjennom hele livet sitt, så dermed ble hun rasende. I tillegg hadde hun jo, så lenge hun kunne huske, blitt kontrollert av menn, så denne gangen nektet hun å la det skje. Nancy puttet da rottegift i en sviskekake som mannen skulle spise, og det resulterer i et sykehusopphold som varer I en måneds tid. 5. oktober 1954 kom ektemannen hjem fra sykehuset. Bare noen dager etterpå døde også han, og dette klarte ikke legen å skjønne seg på I det hele tatt. Han beordret derfor en obduksjonsundersøkelse, og rapporten viste at Samuel hadde så mye rottegift I kroppen at det kunne tatt livet av en hest. Det også sånn Nancy ender opp med å bli pågrepet på mistanke om drapet på ektemannen sin, og I avhør hun nådeløs. Hun innrømmer å ha tatt livet av alle sine 5 ektemenn, men nekter for å ha tatt livet av noen av sine familiemedlemmer. Fordi Nancy innrømmet dette, måtte jo politiet også sjekke opp I disse mistenksomme dødsfallene, og det ble funnet en hel haug av likhetstrekk mellom dem. Likevel endte bare Nancy opp med å bli tiltalt og dømt for drapet på Samuel Doss I 1955, til tross for at hun definitivt var skyldig I flere. For dette blir hun dømt til livstid I fengsel, men ender opp med å dø I fengsel I 1965, av leukemi. Nancy Doss fikk kallenavnet «The Giggling Granny», nettopp fordi at hver gang hun forklarte om et drap I avhør, så lo hun. I tillegg forklarte hun at den eneste grunnen til at hun drepte alle ektemennene, var fordi hun var på søken etter den perfekte, og drepte dem så snart hun begynte å kjede seg eller gå lei. Det må være en av de mest empatiløse forklaringene jeg noensinne har hørt. Nancy skyldte også selv på hendelsen på toget som liten jente med jernstanga, og mente at det var en avgjørende årsak I hvorfor hun endte opp som hun gjorde. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay, en enklere